shprehsohet nevoja për realizimin e reformave në sistemin gjyqësor për të shliruar nga influenca politike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ky program i radios Evropa e Lirë mund të gjendet edhe në faqen e internetit në evropaelir.org. Ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor të lajmeve: dialogu dhe demarkacioni thuhet jenë pengesat kyçe në rrugën e Kosovës drejt bashkimit evropian. Donald Trump sulmoi jashtë për FBI-n, që sërish nuk ka gjetur prova kundër Hillary Clintonit për kryerje të veprës kriminale. Votuesit amerikanë të martën do t'i drejtohen qendrave të votimit për zgjedhur një president apo presidente të re. Janë ditët e fundit para datës së zgjedhjeve dhe kandidatët Clinton dhe Trump janë duke bërë përpjekjet e fundit për të fituar vota në shtetet e lëkundura. Dëgjojmë mollësitë në materialin që për transmetim e përgatiti kolegja Valona Tela.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump akuzoi Byron Federale të hetimeve për pasaktësi, pasi ajo ka konstatuar se rivali i tij demokrate Hillary Clinton nuk ka kryer sjellje kriminale me emailet e saj. Pas hetimeve të reja, drejtori i FBI-së James Comey tha se në komunikimet e Clintonit nuk është gjetur asgjë për të ndryshuar vendimin e byros të marrë në muajin korrik. Trump tha se ka qenë e pamundur për FBI-n të rishikojë 650.000 e-maile për një kohë të shkurtër. Clinton po mbrohet nga një sistem i manipuluar, është krejtësisht sistemi i manipuluar, e kam thënë për kohë të gjatë, tha Trump në një tubim në Michigan. Hillary Clinton është fajtore, ajo e di, FBI e di, njerëzit e din. Tani u mbetet amerikanëve të sillin drejtësi në kutitë e votimit më 8 nëntor, tha Trump. Ndërsa Clinton nuk ka folur për letrën e drejtorit të FBI-s në lidhje me hetimet, fushata e saj ka thënë se është e kënaqur me zgjidhjen e çështjes. Në një tubim në New Hampshire, Clinton ka thënë se vendi po përballet me një moment të vlerësimit dhe se amerikanët duhet të zgjidhin midis ndarjes dhe bashkimit. Në korrik, FBI ka thënë se Clinton, si sekretare e shtetit, ka qenë shumë e pakujdesshme në trajtimin e materialeve të klasifikuara, pasi ka përdorur emailin privat, por nuk janë gjetur provat që dëshmojnë se ka kryer krim. Megjithatë, 11 ditë përpara zgjedhjeve, drejtori i FBI-së James Comey ka trazuar garën duke hapur hetime të reja kundër Clintonit. Në një letër drejtuar Kongresit të dielën, Comey tha se hetuesit kanë punuar pa ndërprerje në emailet e fundit, të cilat janë gjetur në fillim të tetorit. Emailet thuesi janë gjetur në laptopin e ish burrit të njërës prej ndihmësve më të afërta të Clintonit, ish kongresistit Anthony Weiner, i cili akuzohet për dërgimin e mesazheve seksuale të një vajzë 15 vjeçe. Komi tha se hetuesit nuk kanë gjetur arsye për të ndryshuar vlerësimin e mëhershëm të FBI-s, se Clinton nuk duhet të akuzohet për trajtimin e informacioneve të klasifikuara. Sot, vetëm një ditë përpara zgjedhjeve, Clinton dhe Trump do të udhtojnë në disa shtete në përpjekje për të bindur votuesit se pse e meritojnë votën e tyre. Në shtetet ku lejohet votimi i hershëm, afro 42 milion amerikan tashmë kanë votuar për zgjedhjet presidenciale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Forcat kurde të Irakut kanë nisur një ofanziv për rikthimin e një qytetit kontrolluar nga grupi militant Shteti Islamik në lindjet e Mosulit. Rreth 2000 luftar peshmerga kanë hyrë në Bashika, ku besohet se kanë mbetur rreth 100 militant. Sulme me mortaja dhe artileri po vazhdojnë ende. Bashika ndodhet rreth 13 kilometra larg Mosulit. Forcat qeveritare të Irakut janë ofruar Mosulit javën e kaluar, por nuk kanë bërë përparim brenda qytetit për shkak të rezistencës së ashpër të militantëve. Mosuli ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh në vitin 2014 dhe rikthimi i tij do të ishte goditje fuqishme për grupin militant. Forcat kurde të Sirisë të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zhvilluar luftime me militantë të Shtetit Islamik në veri të Rakës, kryeqyteti faktik i grupit të ekstremistë në Siri. Përleshja u zhvillua një ditë pasi Forcat Demokratike të Sirisë, një aliancë opozitare shumë etnike udhëhequr nga njësitë e mbrojtjes së popullit kurd, njoftuan fillimin e fushatës për rikthimin e Rakës. Observatori sirian për drejtat e njeriut me selin në Londër njoftoi për luftime të ashpra në veri të Rakës. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se avionet luftarak të koalicionit kryen 16 sulme ajrore në Sirin veriore, kryesisht në afërsi të rajonit të Ain Issa, ku janë përqendruar luftimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë milicin YPG si forcën më efektive kundër militantëve të ISIS në Siri. Por Turqia ka kundërshtuar rolin udhëheqës që në Forcat Demokratike po e luan milicia YPG, të cilën e akuzon për lidhje me Partinë Popullore të Kurdistanit jashtëligjshme në Turqi. Rusia mohoi të ketë pasur rol në një përpjekje të dyshuar për grushtet në Malë të Zi, e cila ka përfshirë edhe një komplot për vrasjen e ish-kryeministit pro-evropian Milo Djukanovic. Ne kategorikisht e mohoi mundësinë e përfshirjes zyrtare në organizimin e ndonjë veprimi jo ligjor, tha zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov. Autoritetet malezeze kanë thënë se hetimet kanë treguar se nacionalistët rusë qëndrojnë prapa komplotit të dyshuar për vrasjen e Djukanovicit. Kryeprokurori special i Malit të Zi Milivoje Katnić ka thënë se të dielën se hetuesit kanë konstatuar se nacionalistët nga Rusia kanë organizuar një grup kriminal që ka planifikuar të hyjë në parlament dhe të vrasë Djukanovicin më 16 tetor në ditën e zgjedhjeve parlamentare në Malsi. Katnić ka thënë se hetuesit nuk kanë gjetur prova për përfshirjen direkte të shtetit rus në grushtetin e planifikuar dhe në përpjekjen për të vrarë Djukanovicin me qëllim të sjelljes së opozitës proruse në pushtet. Policia e Republikës Serbe ka bërë të ditur se ka arrestuar një të dyshuar në lidhje me armatimin që Sovoni u gjet në Jajince në afërsi të shtëpisë familjare të prindërve të kryeministit Aleksandar Vučić, njofton AP. Policia tha të hënën se të dyshuarin e ka arrestuar në Panjalluk me kërkesë të policisë së Serbisë. Ai dyshohet për posedim dhe shitje të paligjshme të armëve dhe mjeteve shpërthyese. I dyshuari i u dorëzua prokurorisë në procedurë të mëtejme për ekstradim. Policia e Serbisë muajin e kaluar gjeti një sasi armësh, përfshi raketë, kundërtank, pushk, për dhe bombadore në afërsi të shtëpisë familjare të kryeministrit Vučić në afërsi të Beogradit. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dhe kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, para se të ndajmë ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve. Policia në Kosovë arreston edhe dy persona të ndërlidhur me siç thuhet veprimtari terroriste pas aksionit javës kaluar. Njësit e rrethanave thonë se rajoni Ballkanit dhe Kosova rrezikon nga sulmet terroriste. Dhe këtu po përfundojmë këtë program. Na gjeni pranë faqen e internetit në adresën europaelir.org dhe në faqet e mjeteve sociale në Facebook e në Twitter. Deri në emisionin e radhës bashkë, miru dëgjofshim.